diferite. Primul pasaj se află în Evanghelia după Luca, în capitolul 12, versetele 35 la 40. Mijlocul să vă fie încins și pătriile aprinse. Și să nu fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă, și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să se deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi de timp la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vină la a doua strajă din noapte, fie că vină la a treia strajă, ferice de robii aceia dacă îi va găsi pe timp. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ori va veni hoțul, ar vegea și n-ar lăsa să se spargă casa. Și voi ar fi gata, căci fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Și din a doua epistolă a lui Pavel către Tesalonice, vom citi din capitolul 1, începând cu versetul 3. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine. Pentru că credința voastră merge mereu crescând și dragostea fiecăruia din voi, toți față de ceilalți, se mărește tot mai mult. De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de împărățirea lui Dumnezeu pentru care și suferiți. Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să dea odihnă atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii Lui într-o flacără de foc ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei care nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu și de la slava puterii Lui, când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în Sfinții Săi și privit cu uimire de toți cei ce vor fi crezut, căci voi ați crezut mărturia făcută de noi înaintea voastră. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorită din credință, pentru ca numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit în voi și voi în El, potrivit cu harul Domnului nostru și al Dumnezeului nostru și al Domnului Iisus Hristos. Amin. Vă rog să vă reașezați. Prea iubiților, am citit, așa cum ați văzut, două pasaje diferite. Avem cuvintele Domnului Iisus privitoare la revenirea Lui și avem cuvintele lui Pavel când se adresează bisericii din Tesalonic. Două pasaje complementare care vin să întrejească imaginea sugerată de titlul lecției biblice de astăzi, care ne spune să așteptăm pe Domnul. Un titlu care la prima vedere ar părea nepotrivit. Nepotrivit în ce sens? Adică nu s-ar încădra la temă. Tema lunii fiind să știm și să facem. Așadar să știm, să învățăm, să cunoaștem și să acționăm în consecință cu ceea ce am învățat. Și chiar dacă verbul a face are multe, multe sensuri, totuși cel general este a acționa, a produce. Ori aici vorbim despre a aștepta și spune noi ce legătură este între a aștepta și a face ceva. Se încadrează sau nu se încadrează la temă. Atunci când așteptăm trenul sau autobuzul, nu facem nimic. Nu acționăm. Eventual ne plictisim. Sau atunci când așteptăm pensia, dăm dovadă de nerăbdare, dar fără acționa într-un fel sau altul. Sau când așteptăm la ușa cabinetului la dentist. În afară de faptul că suferim, nu facem, nu producem ceva. A aștepta nu înseamnă a face. Dar se încadrează la temă pentru că nu vorbim de o așteptare oarecare. O așteptare plictisitoare. O așteptare apăsătoare. Vorbim despre așteptarea Domnului, care este cu totul altceva. A aștepta pe Domnul înseamnă a te pregăti pentru întâmpinarea Lui. Înseamnă a acționa în vederea aceasta. Pentru că nu poți să-L aștept oricum. Nu poți întâmpina oricum. Și aceasta înseamnă muncă, înseamnă străduință, înseamnă luptă. Aceasta este așteptarea Domnului. Așadar, am așteptat pe Domnul să încadrează perfect în a face ceva. Pentru că avem atâtea de făcut în privința aceasta. Avem atâtea de pregătiri de făcut. De ce îl așteptăm pe Domnul? Pentru că spunem noi, îl iubim. Și pentru că el a plecat, spune, mă duc să vă pregătesc un loc, ca la locul unde sunt eu să fiți și voi. Și nu numai atât, dar locul acela este un loc deosebit. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, de spune Biblia. Urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le pregătește celor ce îl iubesc. Așa este locul pregătit de Iisus pentru noi. Și dincolo de faptul că așteptăm ca pe cineva drag, așteptăm să mergem acolo unde vom scăpa de tot ceea ce ne chinuie și mai ales atunci când ne simțim copleșiți. Copleșiți de-a dreptul de boală, de suferință, de lipsuri, de știu ce atâtea alte probleme cu care ne confruntăm zi de zi. Unor suntem atât de copleșiți cât, Doamne, vino mai degrabă. Deci dincolo de dragostea noastră, de dorința de a ne întâlni cu cineva pe care îl iubim, este și dorința de a evada, de a scăpa de toate acestea. Știință este dincolo. Aceasta este așteptarea noastră. De ce îl așteptăm? Pentru că îl iubim și pentru că vrem să vin cu el. Dar problema este cum îl așteptăm. Cum îl așteptăm. Mai găsim scris în Apocalipsa, în capitolul 21. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Ce minunat! Ce minunat să știi că ai un astfel de loc pregătit. Și atunci, cum să nu fii nerăbdător? Cum să nu-ți intensifici pregătirea de a-l aștepta? Numai că Apocalipsa nu se termină aici cu acest verset 7 din capitolul 21. Mai este și versetul 8 care ne spune: dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, chinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și pucioasă, adică moartea a doua. Vedeți dumneavoastră? Este acel loc minunat. Este acel loc minunat pe care dorim să-l accepte prin dragostea noastră pentru Hristos. Dar trebuie o analiză amănânțită în fiecare clipă, dacă nu cu am deviat de la calea care a fost trasată. O care dreaptă și luminoasă. Îngustă, adevărat, dar este dreaptă, îndreptată cu Dumnezeu trasată. Și este atâta deviații pe care le considerăm mărunte. Dar o deviere cât de mică de la calea Dumnezeu te duce departe, departe, departe. Așadar, analiza aceasta este necesară. Nu cumva ne încadrăm între cei care vor rămâne afară. Sau ajunge să spunem și noi ca cei din lume, care zic, n-am ucis, n-am curbit. Începem să facem o ierarhizare a păcatului și spunem, sunt păcate mari și păcate mici. Și pe cele mari le avem în vedere pentru că sunt mai ușor de remarcat. Și cu cele mici ne obișnuim în așa măsură încât trecem cu vederea și suntem extrem de îngăduitori cu noi. Știm că nu ne face plăcere să vorbim despre lucrurile acestea. Dar vorbim aici despre așteptarea Domnului, despre întâmpinarea Domnului și devenirea Lui este atât de aproape. Și noi avem atât de multe de făcut la ceea ce înseamnă ființa noastră pregătită pentru cer. Domnul ne-a promis că la revenirea Lui, cei pe care va lua cu sine, vor fi transformați într-o clipită. Fie că sunt morți deja și vor fi înviați în clipa aceea, fie că sunt în viață, toți vor primi trupuri noi de slavă. Și este normal să fie așa. În împărăția aceea veșnică, într-o altă dimensiune, nu putem intra cu trupul acesta. Compus din elemente chimice pe care le cunoaștem și care se descompune după anumite perioade de timp. Nu putem. De aceasta se va îngriji Dumnezeu. La o clipeală de ochi vom fi transformați. Vom primi trupuri nemuritoare pentru a intra în nemurire. Pentru a ne trece eternitatea cu El. Aceasta vorbim despre componenta pe care o numim trup. Trupuri noi de slavă. Vor fi imateriale, presupun. Dar știm că acest lucru depășesc imaginația noastră. Cunoștința noastră actuală. Dar componenta noastră spirituală, Duh și Suflet, componenta noastră veșnică, pentru că știm că aceasta nu moare doar cu trupul. Aici Dumnezeu nu ne-a promis că va face El schimbări miraculoase. Dacă o clipeală de ochi ne va da alte trupuri, partea spirituală a noastră este cea pe care noi ne-o pregătim în timpul vieții. Domnul vine să ia cu sine pe ai săi. cărora le va da trupul de slavă. Dar dacă sufletul meu nu este pregătit de mine atâta vreme cât trăiesc, n-am biletul pentru eternitate. Eu spun că l-aștept pe Domnul, dar fără o astfel de analiză amănunțită, Doamne, ce este în mine din tot ceea ce Tu condamni prin cuvintul Scripturilor Tale? Ce este în mine? Pentru că ajungem să minimalizăm păcate pe care le condamnă Scriptura. Să le minimalizăm. Să le bagatelizăm. Se întâlnesc doi frați. Trece peste faptul că Biblia ne îndeamnă să vorbim între noi cu psalmi, cântări de laudă și cântări de duhovnice. Poate nu face parte din limbajul nostru. Dar dacă subiectul devine o terță persoană despre care n-avem tocmai cuvinte de laudă, aceasta se numește bârfă și se condamnată din Biblie. Aș vrea să amintesc doar câteva care sunt frecvente și nu sunt fantezii. Fac parte din viața noastră, din lumea în care ne mișcăm și știm bine că toți suntem în felul acesta. Ispitiți în felul acesta. Ca să nu mai vorbim de invidie. Cu atâta ușurință prinde rădăcini în inima omului. Și noi să ne bucurăm cu ce se bucură. Să mă bucur de succesul fratelui meu. Și zic, uite, m-a lucrat Domnul în viața lui, simt acolo că ceva mă râgâie. Și noi știm bine că Biblia condamnă invidia. Sunt lucruri peste care trecem cu ușurință. Nici nu le mai considerăm păcate, pentru că asta este natura umană, spune. Asta este. Dar noi nu trebuie să fim așa. Pentru că noi vrem să ne trecem veșnicia cu Domnul. Și acolo nu va intra, așa cum am spus, nimic ce este condamnat de Scriptură. Și în același capitol 21 din Apocalipsa, găsim scris, nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună. Minciuna. Minciuna este amintită în atâtea rânduri, în atâtea rânduri ca păcat. Și mai știm și cine este tatăl minciunii. Și noi folosim jumătăți de adevăr, care este o minciune întreagă, așa cum se spune. Noi cosmetizăm adevărul de care devine automat minciună, adevărul rămâne adevăr. Cu atâta ușurință spunem neadevărul. Minciuni. Și în felul acesta plătim tribut satanului. Și ne tăim noi înșine accesul în Împărăția lui Dumnezeu. Vorbim aici despre al întâmpina pe Domnul, al aștepta pe Domnul. Dar pentru că evenimentele acestea se petrec într-un viitor nu atât de îndepărtat, cum cred unii, nu pot să vorbesc despre aceasta, să vorbesc despre judecata viitoare, o învățătură mai incomodă, mai deranjantă, dar trebuie să luăm aminte că este o învățătură fundamentală a Bibliei. Și când vorbim despre judecata viitoare, nu avem cum să omitem a vorbi și despre ea, care învățătură nu este doar deranjantă, dar și ocolită. Dar și ocolită. Cum să vorbim despre ea? Pentru că alte lucruri frumoase în Biblie, vorbim despre lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Vorbim, dar nu putem doar să ne amăgim că iadul nu există. Iluministul francez Denis Diderot spunea în secolul XVIII, ia-i omului teama de iad și ai luat credința. Ne deranjează afirmația lui. Și pe bună dreptate, pe noi. Numai că Diderot a studiat teologia în tinerețe. Și chiar își propusese să îmbrățișeze o carieră eclesiastică. Numai că s-a întâlnit cu filosofia pe și a luat-o pe altă cale. Și dacă a făcut această afirmație, a făcut-o cunoscând atât natura umană, cât și biserica contemporană lui cu oamenii care o compuneau. Și se pare că asta era realitatea. Și dureros este că vedem și în zilele noastre o astfel de atitudine. Aceasta sunt reminiscențe ale păgânismului când oamenii aduceau jertfe zeilor ca să îi îmbuneze, să nu-i pedepsească. Și câți oameni nu fac în felul acesta și astăzi, care respectă niște canoane, merg la biserică cu regularitate, țin posturi, țin sărbători, să nu fie pedepsit cu focul iadului. O credință care se bazează pe frică nu este credință. Aceea este satanul. Credința celor care se închină lui Dumnezeu în duh și în adevăr, este credința bazată pe dragoste. Atunci când te-ai întâlnit cu Dumnezeu, când ai înțeles natura lui Dumnezeu ca fiind dragoste, când ai înțeles ce a făcut Dumnezeu din dragoste pentru tine, Doamne, fii slăvit, atunci nu poți decât să-i aduci închinare din dragoste.
Aceasta este credința adevărată. Aceasta o simțim noi. De aceea ni se pare afirmația lui Diderot deplasată. Și totuși există și în zilele noastre și a existat și în vremea lui. Oameni, această credință se bazează doar pe teama de ea. Dar să revenim la așteptarea noastră. Mijlocul să vă fie încins, spune Domnul Iisus, și făptuirea primise. În ceea ce privește făptuirea, avem aici o triplă semnificație. Atât făptuirile pe care le foloseau nu tași când mergeam pe mine noaptea, este vorba de lumina cuvântului care este peste noi, dar și lumina din noi, cum spune în Matei, voi sunteți lumina lumii. M-am înarmat aici cu referințe biblice, nu mă voi folosi de ele, pentru că este mult de vorbit pe această temă. Să ne fie păcările aprinse, dar important să fie mijlocul încins și ne aducem aminte că la primele Paște, cel din Exod 12, parcă, 12, cum să fie, da, când îl veți mânca, că se Paște înainte și din Egipt, să aveți mijlocul încins, încălțămintea în picioare și toiagul în mână. Îmbrăcămintea tradițională a evreilor este așa cum știm cât se poate de lejer. O cămașă lungă, așa cum a dat și Domnul Iisus, care era dintr-o bucată, cât se poate de comodă, de confortabilă. Și în casă stăteau așa, fără să fie încinși. Dar atunci când munceau, sau când călătoreau, se încingeau. Avea mijlocul încins, înseamnă a fi pregătit. Atât de acțiune, cât și de plecare. Așa cum să fim pregătiți noi în fiecare moment. Ce și-a făcut armata, vă mai amintiți ce înseamnă ținută de alarmă. Atunci când o alarmă era programată, în noaptea aceasta vom avea alarmă. Ora nu se știa, dar ne culcam echipați. Atunci când sună alarma, să fii cu mâna pe la stele, arma și te-ai îmbarcat. Și asta totul contra cronometru. E bine dacă în situația aceasta războinică, să-i spun, era nevoie totuși și de somn, este pentru că nu poți să fii eficient în luptă dacă nu dai și trupului de ce are nevoie. Dar când vorbim despre vechea spirituală, aici nu mai poate fi vorba de somn. Nici măcar de ațipire. A înseamnă o veche continuă și ne amintim de cele 10 fecioare. După ce noi nu au pregătit suficient, au mai și ațipit. Că dacă ar fi fost pregătite, în momentul în care s-au trezit, ar fi mers acolo unde erau așteptat. Dar ar fi de pregătite și au mai și ațipit. Și n-aveau ceea ce era necesar. Ulei în cană. O pregătire neîncetată. O veche neîntreruptă, ne spune Domnul aici. Pentru că elementul surpriză va fi și pentru biserică. Și pentru biserica care așteaptă să fie răpită. Nu știm ceasul acela. Așa cum ne spune Biblia. Va fi un element surpriză. Și trebuie să fim în orice vreme pregătiți pentru întâmpinare. Ne mai spune Domnul aici că s-ar putea să fie venirea straja a doua, straja a treia, un lucru pe care se pare că nu l-au înțeles, am cugetat suficient asupra lui credincioșii din primul secol, pentru că atunci încă îl mai așteptau pe Domnul în perioada aceea. Considerau că este iminentă venirea lui în acea vreme. Deși nu se vorbește aici nimic de prima strajă. Ori andicii împărțeau ziua de la 6 dimineața la 6 după masa și noaptea de la 6 seara până la 6 dimineața și cele trei străji de noapte erau de la 6 la 10, de la 10 la 2 și la 2 la 6. Așadar, revenirea Domnului n-ar fi putut să se întâmple primul secol, așa cum mai credeau atunci, ba chiar o mătătură față era că deja a venit. Așa cum găsiți scris în Biblie. Revenirea va fi în a doua sau în a treia strajă, adică un timp mai îndepărtat față de ridicarea de înălțarea acela Domnului. Ceea ce va intensifica și oboseala. Și bozjocurile de care vorbea Petri, vor fi bozjocuritori care vă vor spune, păi v-a promis că revine, dar unde? Că de atâta vreme l-așteptat și nu mai apare. Pe lângă bozjocurile acestea care se vor intensifica, va mai fi și oboseala. Păi a trecut vremea. Ce face Domnul? Întârzie? Fără să înțelegem. Noi avem promisiuni ferme, provisiuni divine, cuvântul lui Dumnezeu este da și amin, noi nu putem să punem în balanță cântărim cuvântul lui Dumnezeu. El a spus și El va face. Nu-i treaba noastră să hotărâm. Nici nu știu vremurile cum a venit. Ceea ce ni s-a cerut este să ne pregătim. Să ne analizăm viața. Pentru că va fi, așa cum spuneam, o judecată viitoare. Iar cel ce s-a măjit în privința aceasta, că în bunătatea lui Dumnezeu nu poate să vadă suferință, că nu poate să fie ea, decât să îi îndepărteze de la fața sa pe cei ce m-au ascultat. Și cei ce au ascultat la voia lui Dumnezeu să-și vedească denunția cu Dumnezeu. Biblia ne vorbește în multe lucruri despre atitudinea lui Dumnezeu. Iată ce scrie în Evrei. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia a 2 sau 3 martori. Așa era legea. Atunci. Cu cât mai aspre pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. Va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Domnul Harului. Păi cum ne imaginăm că ne supunem legilor pământești, admit că trebuie să fiu pedepsit pentru ceea ce am făcut, dar pot să-mi bat joc de Harul lui Dumnezeu fără să fiu pedepsit. Pentru că Dumnezeu este bun. Este bun Dumnezeu. Și este drept. Este milă și este judecat. Acesta este Dumnezeu. Că știm cine este cel ce a zis, spune mai departe. A mea este răspunarea. Eu voi răsplăti. Și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său. Grozav lucru este să cad în mâna Dumnezeului celui viu. Acesta este Dumnezeu. Vorbim despre dragostea lui Dumnezeu. Și ne bucurăm că am cunoscut-o. Că putem crede în dragostea lui. În grijă ce ne poartă, în călăuzirea lui. În ocrotirea lui divină. Dar să nu uită că Dumnezeu este și răzbunător. Doar El. Noi nu avem voie de răzbunător. Noi suntem de nasi iertări. Am văzut îndemnul Domnului Iisus. Să fim pregătiți în orice vreme. Avem și o pildă. O pildă extraordinară. În care vedem cum vor fi întâmpinați cei care au așteptat pe stăpân. Să fie servit de răzul stăpânului. Și acum vedem prin Pavel o biserică care se pregătea asidu. O biserică vrednică de toată laudă. Și Pavel vorbește în termenii aceștia despre biserica din Tesalonic. Nu că era o biserică fără probleme. Să nu ne amăgem în privința aceasta. Pentru că era o biserică de pe pământ. Și dincolo de laudă din capitolul 1 găsim și alte lucruri negative la adresa lui, spuse tot de Pavel. Iată, în capitolul 3 spune: auzimu-se că unii dintre voi trăiesc în neorândoială. Nu lucrează nimic, ci se tinde nimicul. Și alte lucruri pe care le spune Pavel. Dar, în ceea ce privește statornicia, credincioșia lor, adică atmosfera generală din Biserica de Tesalonic, era de toată laura. Și spune aici. De aceea ne lăudăm cu voi în Bisericii lui Dumnezeu pentru statornicia credința voastră în toate prigonirile și necazurile. Iată, în mijlocul necazurilor, în mijlocul prigonirii, ei rămân în picioare. Atunci când vrei să rămâi în picioare, ferm, hotărât, în fața lui Hristos, trebuie să te aștepți să fii lovit de furtună. Poți scăpa de furtună, dacă te curgi la pământ, poate ne postești. Poți scăpa de furtună. Dar nu mai ești drept înaintea lui Hristos. Ori rezultatul acesta este și rugăciunea lui Pavel. Pentru că spune el mai devreme acolo. Zi și noapte rugăm nespus să putem vedea fața și să putem împlini în voi ce lipsește credinței voastre. Se ruga pentru biserica aceasta și nici măcar nu spune, iată rezultatul rugăciunilor mele. Nu. Pe ei îl laudă, pe ei fericită. Și spune că sunt mulțumit de voi. Și mă laud cu voi prin biserica lui Dumnezeu. O biserică care a înțeles că trebuie o pregătire neîncetată. Chiar și în mijlocul furtunii. Chiar și în mijlocul, pentru că aveau parte și de prigonii. Nu știm cu ce prigonii ne vom confrunta acum. Știm că vor veni trecuturi. De fapt, nu suntem tocmai în elementul nostru nici acum. Vedem direcția în care merge religia actuală. Acum de când cu drama familiei Bonariu, atât de bine cunoscută și mult mediatizată, cel puțin în spațiu virtual, am citit o mulțime de articole pe această temă, am și scris câteva. Și am reușit să fac o imagine a ceea ce înseamnă credința actuală, a stării ei în Occident. Acum când am văzut atâtea marșuri de proteste, toate marile orașele țării, dar și în Europa, atât de apus cât și de răsărit, chiar și peste ocean, atâtea marșuri de protest în sprijinul acestei pandemii, oameni care au ieșit în stradă să cânte și să roage, biserica din Norvegia nu face nicio mișcare, dar din potrivă îi spun că noi avem libertate religioasă. Vedeți dumneavoastră, nu este interdicție în privința religiei, nici acolo, în țările occidentale. Pentru că există niște convenții internaționale pe care nu le pot încălca. Este liberă religia. Poți să crezi, dar să crezi în tăcere. Poți să crezi cu pumnul în gură. O credință leșinată. Poți să ai astfel de credință. Ne întâlnim aici și atât. Dacă am ieșit în stradă, am terminat cu credința. Aveți dreptul să vă întâlniți la biserică, în stradă, nu mă întâlnesc nimănui pe Hristos. Ori nu așa ne învață Biblia. Păi eu nu trebuie să vorbesc despre mântuire, dar m-am întâlnit cu Hristos. Eu trebuie să spun lucrul acesta. M-am întâlnit cu Hristos. Iată unde este salvarea noastră. Trebuie să spui celor care nu știe, că celor care nu crede. Acum nu ai voie. Până și-aș educa copiii spiritul religios, înseamnă îndoctrinare. Aceasta nu m-a început. Aceasta este tendința. Încet, încet. Lasă că moare la sine. Îi îngrădim, îi lăsăm să cânte acolo, pe nu cântați pe stradă, cântați în biserica voastră, după aia, vedeți, vă mai cunoaște, după cunoaște, vă salutați, după salutați. Aceasta este unitatea în dragostea bisericii. Aceasta este starea de acolo. La noi este mai multă libertate. Ne putem manifesta. Dar există divizarea asta dureroasă. Și iar am văzut unde a fost nevoie de solidaritate, s-a manifestat la un minim nivel. Dar am văzut în articole civile, ca și în comentarii la aceste articole, și ce le răutăcează de genul? Iar cele mai trebuie pocăiți o răză. Mafia penticostală. Iar și câte și mai câte. Uite, sectanții ăștia. Ce pretenții mai au? Care au nicio legătură cu durerea unei familii. Și cu ceea ce înseamnă tendința dureroasă din Occident. Înspre a ne robotiza copiii. A le spăla creierile. Și a face ceea ce le spune sistemul, nu părinții. Aceasta este tendința. Și este trist. Și în loc să vedem cu ochi deschiși lucrul acesta, ne șicanăm reciproc. Dacă era vorba de familie de penticostali și sunt minoritari, îi atacăm noi majoritatea. Nu este bine. Pentru că Anticristul va lovi toți cei ce rostesc numele lui Hristos. Și acțiunea mi se văd. Venirea Domnului este aproape. Dar și judecată. Și iadul, asupra care nu vom insista. Noi nu așteptăm lucruri. Noi nu credem de teama iadului, așa că nu vom vorbi atât despre ea. Și despre pregătirea noastră de a-L întâlni pe Domnul. Pentru că dincolo de a ne răspunde la întrebarea de ce îl așteptăm, și am înțeles că de ce îl așteptăm, trebuie să ne răspunde la întrebarea cum îl așteptăm. Pentru că sunt atâtea de vie, atâtea păcate pe care le minimalizăm, așa cum spuneam, și care ne anulează biletul de călătorie. Deci ca și cum am stat, mă umple pe romul cării, așteptând trenul, și când se oferește și oprește să ne marcăm, tot spune, biletul tău nu este valabil. Și altă este anulat. De ce? Pentru că ai mințit. Pentru că ai purtat răutate în inimă. Ce facem în clipa aceea? Când noi spunem toți, îl așteptăm pe Domnul. Cu nerăbdare, să scăpăm de toate acestea, să trăim în veșnicie cu Domnul. Ce facem cu toate acestea? Este dureros. Să credem că am slujit din toată inima. Să știm că am venit aici și ne-am bucurat și n-am putut să luptăm împotriva urii din inimă. A invidiei, a răutății, n-am putut să o depărtăm. Spune Pavel aici, celor din Tesalonic, ne rugăm necurmat pentru voi. Ca Domnul să găsească vremnic și mai spune, și să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate. Orice dorință de bunătate. Dacă nu este rădăcina aceasta bunătății, nu vom dezvolta fără ajutorul Domnului. Dar să existe sinceră dorința aceasta, Doamne, vreau să-L iubesc pe fratele, dar nu pot, m-a supărat și simt că am o reținere, vreau să trec peste aceasta, să-L îmbrățesc cu toată dragostea. A spus, Domnul ne va da trupul de slavă. El nu ne transformă mine acolo sufletele, dar răspunde cererile noastre, Doamne, nu pot, nu pot să trec peste aceasta. Ajută-mă, duci, Domnul ne ajută, dar să-ți dorești. Dar când eu îmi curviu cura, resentimentele mele împotriva aproapelui, Dacă eu le cultiv și le adăp, Dumnezeu nu mă rog la tine. Nu mă silește să intru în împărăția Lui. El ne așteaptă acolo, a dat jertfa supremă pentru noi toți, dar nu suntem siliți. Ne așteaptă. Vreau să vadă dorința ta să face voia Lui. Dorința de a iubi. Sunt încă atâtea lucruri de făcut pentru a ne perfecționa, pentru a ne pregăti, pentru a îndepărta orice parte, orice zbârcitură de pe haina albă a celor mântuiți. Domnul Iisus va veni în curând. Dar este nevoie de analiză. De urgență. Și neîncetat. Neîncetat. Și să nu mai trecem ca pe ușurință peste tot ceea ce ne poate îndepărta de Dumnezeu. Peste tot ceea ce poate să ne anuleze biletul de călătorie spre cer. Pentru nimicul de asta peste care trecem cu vederea. Pentru o bârfă, pentru inimie, pentru răutate. Pentru răutățile aceasta de fiecare zi. Pune oare încântat ce pierdere uriașă este aceasta. Să nu lupt împotriva răutății aceea care îmi stă în inimă și să pierd veșnicia pentru aceasta. Nimic întinat nu va intra acolo. Și noi vrem să fim fără pată și fără sfârșitură. Și cel ce adevărește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Amin. Și noi să spunem, vino, Doamne Iisuse. Amin.